Prezident Donald Trump Meksika bilan chegarada baland, mustahkam devor qurmoqchi. Lekin mablag' qaydan keladi? Bu hozircha noma'lum. Rio Grande vodiysi Texas shtatida joylashgan bo'lib, Meksika bilan tutashgan. Tabiati go'zal, yovvoyi hayvonlar ko'p. Mavzu bilan Washingtondan men, Maqsuda Nurxon. Dunyoning bu qismida hamma narsa qo'shni mamlakatga yetaklayotgandek. Rio Grande vodiysi Amerika va Meksikani bog'laydi. Leopardlar makoni. Prezident Tramp qurishni rejalagan devor yovvoyi olamga xavf soladi, deydi tabiat parvarlar.
This side of the river we are talking about one or two populations.
Leopardlar chegara tanlamaydi. Ularning bir qismi bu tomonda, qolgani Meksikada. Shundoq ham kamayib ketayotgan bu hayvon umuman yo'qolishi mumkin. Jonivorlarni bir-biridan ayira olmaysiz. Tabiat bu, deydi Aleksandra Fierra, ekolog. 10 yil oldin Jorj Bush prezidentligi davrida chegarada qoralar o'rnatilganida ham tabiat va hayvonot olami qattiq zarar ko'rgan, deydi mutaxassislar. Jonivorlar nobud bo'lgan, ekologik ta'sirni o'lchamay siyosiy qarorlar qilmaslik kerak, deya maslahat beradi ekspertlar.
You can end up changing the entire ecology of an area by having a barrier like this.
Devor qurib, butun ekologik muvozanatni buzishingiz tayin, ayniqsa sement devor bo'lsa. Qushlar mayli uchib o'taveradi, yuradigan hayvonlar esa turdoshlaridan ayriladi. Devorni faqat odamlar uchun o'rnatmayapsiz, buni unutmang, deydi Scott Nicol, tabiat muhofazasi bilan mashg'ul tashkilot rahbari. Rio Grande tabiat zonasida o'nlab noyob hayvonlar yashaydi. 19 xili yaqin kelajakda deyarli yo'q bo'lib ketish xavfi ostida. Ular uchun erkin muhit kerak. Sel va toshqinlar bu yerda mavsumiy holat. Har safar jonivorlar nobud bo'ladi. Ularni himoya qiladigan vositalar yo'q.
In the past they could get up and out. You know, the levee had a nice slope on both sides.
Oldinlari ular uchun maydon kengroq edi. Qochishga ulgurar edi. Quruqlik tomon intilar edi, masalan Meksikaga. Bugun ular harakat qiladigan hudud toraygan, tabiat zonasi va uning atrofida inshootlar, cheklovlar, qora va odamlar ko'p keladigan markazlar. Bu degani jonivorlar ulardan uzoqlashib, noqulay joylarda tiqilib qolgan. Chorasiz mavjudotlar, deydi Nicol. Trampning rejasiga ko'ra, butun chegara sement devor bilan to'siladi. Prezident shu paytgacha yovvoyi olam haqida gapirmagan. Ramon Taylor, Maqsuda Nurxon, Amerika ovozi uchun.